რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ საქართველო იმსახურებს სავიზო ლიბერალიზების პროცესის დასრულებას. პუტინი ამბობს, რომ რუსეთი არ ეძებს მტრებს, მას სურს თანაბარი ურთიერთობები. გაეროში ეშობს, რომ ალეპოს შესაძლოა ვეებერთელა სასაფლაოდ გადაიქცეს. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. ევროკავშირის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ საქართველომ პირნათლად შეასრულა სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულება. 1 დეკემბერს დონალდ ტუსკი ბრიუსელში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, რომელიც სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ბრიუსელში.
When it comes to visa-free travel for Georgians,
რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის საკითხს, ევროკავშირის ყველა წევრმა სახელმწიფომ ოქტომბერში დაამტკიცა ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველომ შეასრულა ყველა კრიტერიუმი. ახლა მიმდინარეობს თავდაუზოგავი მუშაობა ევროკავშირის მხრიდან. მინდა ხაზი გავუსვა, რომ მხოლოდ ევროკავშირის მხრიდან, რადგან ახლა მხოლოდ ჩვენი შიდა პრობლემაა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მივახციოთ შეთანხმებას ვიზის შეჩერების მექანიზმზე, რაც წარმოადგენს ჰორიზონტალურ მექანიზმს სავიზო ლიბერალიზების თაობაზე შემოშვებული ყველა შეთანხმებისათვის. საქართველო იმსახურებს ამ პროცესის დროულ და დადებით დასრულებას.
Georgia deserves a timely and positive finalization.
განცხადა დონალდ ტუსკმა. 7 დეკემბერს ევროკავშირის ელჩები იმსჯელებენ შეჩერების მექანიზმზე, რაც წინ უნდა უძღოდეს საქართველოსთან სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმების ამოქმედებას. ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი ცნობით, თუ ელჩების შეთანხმებას მიაღწევენ იმავე დღეს, შესაძლოა გამართოს სამხრივი შეხვედრა, რომელშიც ელჩებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ ევროპარლამენტისა და ევროკომისიის წარმომადგენლებიც. საფრანგეთი, რომელიც აქამდე წინააღმდეგი იყო შეჩერების მექანიზმის დაჩქარებული წესით შემუშავების, ახლა, როგორც ჩანს, მზად არის დათანხმდეს კომპრომისს. ევროკავშირის წყაროებზე დაყრდნობით ჩვენი კორესპონდენტი უწყება ბრიუსელიდან, რომ პარიზს არ სურს ამ საკითხში მარტო დგომა და ახლა ცდილობს ხსენებულ კომპრომისს 15-16 დეკემბრისათვის დანიშნულ ევროკავშირის სამიტამდე მიაღწიოს. მოლაპარაკების წარმატების შემთხვევაში ევროპარლამენტმა შესაძლოა 12-15 დეკემბრის პლენარულ სხდომაზე უყაროს კენჭი შეჩერების მექანიზმის საკითხს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთი არ ეძებს მტრებს, ჩვენ მეგობრები გვჭირდება, განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 1 დეკემბერს თავის ყოველწლიურ მიმართვაში და დასწინა, რომ რუსეთი მზად არის ითანამშრომლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანასწორობის საფუძველზე. ფედერალური კრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას პუტინმა მაღალი შეფასება მისცა რუსეთის არმიის მოქმედებას საკუთარი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.
Террористам нанесен ощутимый урон.
ტერორისტებს მიადგათ საგრძნობი ზარალი. რუსეთის არმიამ და ფლოტმა დამაჯერებლად დაადასტურეს, რომ შეუძლიათ ეფექტიანი ბრძოლა თავიანთი მუდმივი დისლოკაციის ადგილებიდან დაშორებით.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა ფედერალური კრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. ჰუმანიტარულ საკითხებში გაეროს კომისარი სტივენ ობრაიანი აფრთხილებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ სირიის ქალაქი ალეპო შესაძლოა გადაიქცეს ერთ დიდ სასაფლაოდ იმ ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების გამო, რომელსაც სირიის სამთავრობო ჯარები ახორციელებენ ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში გამაგრებული მეამბოხეების წინააღმდეგ. ობრაიანმა ვიდეოკონფერენციის საშუალებით ლონდონიდან ჩართვის დროს მოუწოდა გაეროს, რომ იმოქმედოს ალეპოში საბრძოლო მოქმედებების შესაჩერებლად. სირიის სამთავრობო ჯარები აცხადებენ, რომ მათ მეამბოხეებისაგან ბოლო დღეებში გაათავისუფლეს აღმოსავლეთ ალეპოს დაახლოებით 13. გაეროს წარმომადგენლის თანახმად, საბრძოლო მოქმედებების გამო სახლები მიატოვა დაახლოებით 25000 ადამიანმა, დაახლოებით 1000 კაცი გარბის ყოველდღიურად ალყაშემორტყმული ქალაქიდან თავშესაფრის საძებნელად. ქალაქ ალეპოში დარჩენილებს კი პრაქტიკულად აღარ აქვთ საკვები და მედიკამენტები. უკრაინის სამხრეთში რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის მახლობლად დაიწყო ორდღიანი სამხედრო სწავლება საზენიტო რაკეტების გამოყენებით. უკრაინის შეერაღებული ძალების სარდლობის ცნობით, საშუალო რადიუსის მართვადი საზენიტო რაკეტების საკონტროლო გამოცდა საერთაშორისო ნორმების დაცვით მიმდინარეობს. კიევის პროტესტი გამოუცხადა მოსკოვმა, რომლის სამხედრო უწყებამაც გააფრთხილა კიევი, რომ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები ჩამოაგდებენ უკრაინის რაკეტებს, რომლებიც ყირიმს მიუახლოვდებიან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება.
too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. Cause I feel too much, let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
All my heart, all the joy.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada Zülfü Qarifətoğludur. Həftə içi hər gün axşam saat 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrə işləyəcəksiniz? Azərbaycan parlamentində bir sıra deputatlar Rusiyanı Ermənistanla hərbi münasibətlərinə görə kəskin tənqid ediblər. Bu cəsarətin arxasında nə dayanır? Bahalaşandan sonra Bakı apteklərində bir sıra dərmanlar tapılmır, müxbirimiz araşdırıb. Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Milli Məclisin son iclasında axır vaxtlar Ermənistanla hərbi müttəfiqliyini daha da dərinləşdirən Rusiya ilə münasibətlərə yenidən baxmaq təklif olunub. Deputat Qudrət Həsənquluyev bildirib ki, son günlər Rusiyanın Ermənistana İskander raket kompleksləri verməsi, Prezident Sarkisyanın Moskvaya dəvət olunması və oradan Azərbaycana hədələməsi artıq Bakının ciddi mövqe ortaya qoymasını tələb edir. Onun fikrincə, əgər Rusiya Azərbaycanla münasibətlərini həqiqətən də strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində qurmaq istəyirsə, Qarabağ münaqişəsində obyektiv və bitərəf mövqe nümayiş etdirməlidir. Deputat Fazil Mustafa da qeyd edib ki, Rusiyaya məxsus Mir telekanalı Azərbaycanda sərbəst yayınlansa da, bir dəfə də olsun onun efirində ölkənin ağırlı problemindən, torpaqların işğalından danışılmır. Daha bir deputat Fərəc Quliyev isə deyib ki, Azərbaycan müttəfiqlər siyasətinə yenidən baxmalıdır. Fərəc Quliyev Azərbaycanın NATO-ya müraciət etməsini təklif edib. Politolog Zərdüş Əlizadənin sözlərinə görə Azərbaycanda deputatların icazəsiz danışmaq hüququ yoxdur. Zərdüş Əlizadə iddia edir ki, deputatların parlamentdəki çıxışları yuxarılarla mütləq razılaşdırılır. O, hər halda belə iddia edir. Politolog onu da deyir ki, Rusiyanın Azərbaycan parlamentində tənqid olunması ilk dəfə deyil. Vaxtaşırı belə hallar olub. Onun sözlərinə görə bu, ümumi siyasi oyunun tərkib hissəsidir.
Azərbaycan ne demek istiyorum deputatlarının seç hüququ yoktur. Sayın vətəndaşlar deputatın yoktur. Onun icazəsi danışmaq hüququ yoktur. İcazəsi danışsa ceza alınacak. Ve bunu da çok güzel anlayırlar. Buna göre Azərbaycan deputatlarının ne çekilir? Finansı bir çıksı mütləq razılaştırılır. Tüccar aparatından göstəriş gəlir, Oktay Əsədov çağırır və ya başqaları çağırır, onlara tapşırırlar. Ümumi məkranı deyirlər, bəzən yazılmış məhdələrdir, onlar da bunu səsləndirirlər. Qaldı Rusiyaya yönəlmiş tənqid, o Azərbaycan parlamentində bu birinci dəfə deyil. Vaxtaşırı yuxarıdan gələn göstərişlər, Azərbaycan deputatları Rusiyanı bol-bol tənqid edirlər. Əvvəllər belə olub, indi son vaxtlar olmamışı yönə çaydan lazım biriblər ki, səsləndirsin. Bu, ümumi, məsələn, Azərbaycan ümumi siyasi oyunun tərkib hissəsidir. Məsələn, fəqiqət erməni Azərbaycan xalqlarını, cahil xalqları, demək ki, aldanmış vəziyyətə saxlamaq onları göstərmək ki, bu da çox güclü siyasi mübarizə gedir, siyasi iş gedir, amma heç bir iş getmir. Əsas məqsəd Qarabağ münaqişəsi dolmuş vəziyyətdə saxlamaqdır. Lazım gələndə Ermənistanda bu işə qarşı hətta nümayişlər təşkilər, yazılar, məqalələr, hamısı çox güzəl bir şey, bu işəsiz Ermənistan heç kim deyişlədir və anı olaraq Qarabağı itirəcək, bəsbəkdiyi Qarabağı itirəcək. Amma buna baxmayaraq, erməni cəmiyyətdə güya hansı bir güclü anti-Rus axınının yaranması, cəriyanın yaranması, təəssüratı yazdırlar. Bizdə də indi göstərişimdir ki, indi parlamentdə kimsə bu şərtdən bilirəsən. Bu, yenə deyim ki, ümumi oyunun şərtlərindən biridir və ona ciddi fikir vermək lazımdır.
Zərdüş Dərizadə, deputat Fazil Mustafa bildirib ki, strateji məsələlər olduqda Milli Məclisin deputatları öz tənqidi fikirlərini səsləndirməkdən çəkinməyiblər. Son iclasdakı fikirlərinə gəlincə isə deputat qeyd edir ki, həmin çıxış Qarabağın işğalında Rusiyanın tutduğu mövqeydən qaynaqlanıb.
Bu an işğalında Rusiyanın rolu böyükdür, ona görə buradan qaynaqlanır. Yoxsa başqa məsələ deyil və dünən də təbrizdə Rusiyanın Ocağda başqa məsələlərdə rolunu qeyd eləmişik. Ona görə burada heç bir çəkinməli bir şey yoxdur. Bu, yəni, strateji bir məsələdir, Azərbaycan məsələsidir. Biz də bunu qaldırırıq. Ötəngi deyir ki, Miskinakoy telekanalı vasitəsilə Rusiyanın Azərbaycanın təbliğatına aparılmır, Ermənistanın təbliğatına aparılmır. Əsas da məsələ budur və onda biz də ora pul ödəyiriksə, onun nəticəsi olmalıdır bütün hallarda.
Millət vəkili Fazil Mustafa, deputat Fərəc Quliyev isə deyir ki, onun üçün Azərbaycanın maraqları daha önəmlidir. Deputat düşünür ki, onun parlamentdəki son çıxışı tam yerindədir. Fərəc Quliyevin sözlərinə görə kimin nə fikirləşməsindən və yaxud deməsindən asılı olmayaraq, belə mövzularda bundan sonra da tam çılpaqlığı ilə Azərbaycanın milli maraqlarını üstün tutan mövqeydən çıxış edəcək.
Məni Azərbaycanın maraqları düşündürür və bu milli maraqlarımıza zidd olan bütün siyasətlər təbii ki, bizim hamımız tərəfindən qarşı alınmalıdır və ən azından ifşa olunmalıdır. Rusiya son 2 ildəki siyasətini dəyişmişsə və bu gündə əgər Azərbaycanın ərazilərini işğal eləmiş və müharibədə tamamlanmadan artıq Azərbaycanla düşmən olan ölkədə olan bir Ermənistanın ordusu ilə ortaq ordu yaradırsa, onun komandanlığın da Ermənistanı həval edirsə, din sözlə idarəsindən dolayı verirsə, o deməz ki, Ermənistana açıq şəkildə hərbi və siyasi dəstəkdir. Bu ortaq orduya Rusiyanın ehtiyacı yoxdur. Bu Ermənistanın ehtiyacını ödəyir. Ona görə bu məsələ ilə bağlı olaraq biz Ermənistanın yeritdiyi müttəfiqlər siyasətinə artıq hər siyasəti yeritməliyik. Biz də müttəfiqlər siyasətimizdə baxmalıyıq və haqlaşmamaq siyasətindən, bloklara qoşulmamaq siyasətindən imtina eləməliyik. Açıq şəkildə NATO-ya müraciət olunmalıdır. Və biz NATO-nun tam hüquqlu üzv olmağımız üçün çalışmalıyıq. Və üstəlik də, mən bilməsində bildirdim, Türkiyə ordusunun Naxçıvanda baza olaraq da yerləşməsi, bazası yerləşməsini də təmin eləməlidir ki, artıq Rusiyanın bu hərəkəti Moskva və Qaz müqavilələrində Naxçıvanın üçüncü dövlətin pasiv tərəfdə düşmək məsələsindən bağlı olmaq təhdidlə izlədir. O mənə də mən hesab edirəm ki, mənim çıxışım tam yerindədir. Kimin xoşuna gəlib gəlməməsi olaraq, İstəyir 5-ci kanun olsun, istəyir Rusiya və müttəfiqləri olsun, onların hər hansı təpkisi olursa olsun, bundan sonra da tam çırpaqlığı ilə mən bu mövqədən çıxış edirəm. Mənim üçün Azərbaycanın milli maraqları hər şeydən üstündür, şəxsi və qrup maraqlarımızdan üstündür təbii ki.
Millət vəkili Fərəc Quliyev, politoloq Rasim Ağayev isə bildirir ki, Rusiyanın Ermənistanla son vaxtlar intensivləşən hərbi əlaqələri Azərbaycan və Qarabağdan daha çox Prezident Sarkisyanın hakimiyyətinin laxlaması ilə bağlıdır. Rusiya Yerevanda 2-ci maydanın baş qaldırmasına yol vermək istəmir.
Söhbət ondan deyir ki, haqlıdırlar, yoxsa yox. Rusiyanın, Azərbaycanın və ümumiyyətlə Cənub Qafqazın qarşısına o qarşıları var ki, kim tənqid edəsə, o haqlıdır. Söhbət ondan getmir. Söhbət gedir ondan ki, Rusiya Ermənistanla yeni sammetli qoşun yaradır. Birləşmiş qoşun yaradır orada. Bu da deməli Ermənistanın təhlükəsizliyini biri qorumalıdır. İnci Azərbaycan bundan inciyir. Bunu onda inciyir ki, Ermənistan gedir Doğu Qarabağın üstü oldu. Ermənistan Rusiyanın bir başta müttəfiqlik müqaviləsi bağladı. İndiyəcən Rusiyanın Ermənistanın arasında təxmini 50-yə qədər müxtəlif sənətlər yedələnir. Müqavilələr, əməkdaşlıq sənətləri bəsələr çox dəniş sənətlərdə. Və indi bu devam edir. Söhbət nəyədən girir? Söhbət ondan getmir ki, Rusiya sabah götürüb oraya verməyə qoşunları təqəcək Azərbaycan üstünə. Söhbət gedir ondan ki, Sarkisyanın rejimi laxlayır, Sarkisyanın da vaxtı tükənir və çox güman ki, Sarkisyan Ermənistanda yeni bir maydan girilmişin başlayacaq. Bunun nəticəsi çox düşkudur. Çünki Rusiyanın siyasəti Ermənistanda dolayısıyla Qarabağlarına bağlıdır. Qarabağlardan da ermənilərin indi zərləti gedir. Və sınaşıq tamam. İndi Ermənistana hansı kümək olursa olsun, bu Azərbaycanın mənfi qarışmalıdır və Azərbaycan xeyri olan şeydir. Ancaq gərək ne deyərlər, bu siyasət, bir siyasət də hər kəsən öz maraqları düzdür. Rusiyanın maraqı ondan ibarətdir ki, öz Ermənistan oturduğu içen kişilerin ve onun klanı saklarsın ki o işleri yaxşı geçer. Ve aynı zamanda Ermenistan da onun yegane müddete gidiyeceğini bildirmişler. Ve ona göre de ona kömür edilir.
Politolog Rasim Ağayev.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı apteklərində dərman qıtlığı yaranıb. İndi Bakıdakı apteklərin çoxunda durum belədir. Adamlar axtardıqları bir sıra dərmanları tapa bilmirlər.
Yox, indi alamadım da, bəs mən də alamadım.
Hökumət yazdırıbdı bəs şey. Təzədən yazdırlar, eləyirlər, nə bilir?
Ənliqə baxı qədər yoxdur, qiymətlərdə baxırlar, bu tarif satır.
Yoxdur, yoxdur, yoxdur, yoxdur, dərman problem bilmirlər. Qiymət dəyişir, bağlanır dərmanlar.
Neksin yoxdur, mədə üçün olur.
Elə bu dərmandan xeyləb aptika baxmışam, yoxdur.
Azadlıq Radiosu müxbirinin baş çəkdiyi bir neçə aptekdə satıcılar dərman qıtlığının firmaların onlara dərman verməkdən imtina etməsi ilə bağlı olduğunu deyirdilər. Manatın ABŞ dolları qarşılığında ucuzlaşması da əsas səbəblərdən biri kimi göstərilirdi. Ancaq şəhərin mərkəzindəki apteklərdən birinin satıcısı Kifayət Məmmədova deyib ki, iki həftədən çoxdur depolardan apteklərə dərman verilmirdi. Bugündən problem yoluna qoyulur. Çünki noyabrın 28-də dərmanların qiyməti bağlaşandan sonra dərmanlar yeni qiymətlərə satılır.
Təzə qiymət gələnə qədər qıtlıq yaranmışdı. Qıtlıq yaransa da eyni tərkibli dərmanlarını əvəz etmişik xəstələrin arazı qalmasın deyə. Qıtlıq aradan qaldırılır, hər şey normaldır. Qiymətlər də təzə qiymət dərmanlar təzə qiymətlərlə gəlib.
Səhiyyə üzrə ekspert tibb bölümləri doktoru həkim Adil Qeybulla deyir ki, dərman qıtlığı dərmanların qiymətinin dəyişməsi milli valyutanın zəifləməsi ilə də bağlıdır.
Bəzi dərmanlar, antibiyotiklər yoxa çıxır, metabolik dərmanlar yoxa çıxır. Yəni, xeyli bir siyahı var və bugün biz aptek şəbəkəsinə müraciət elədikdə, bəzən görsəkdirlərə dərman yazılır, fəklər şahit edir, çəcə taba bilmirik. Biz gündəlik bununla rastlaşırıq ki, yəni bu problem getdikcə dərinləşir. Manat öz gücünü çizdikcə, devalivat çizdikcə, sahibkərə bu qəsiyyən sərfəl olmur. Çünki sahibkərin orada qazandı dedik ki, biz tərəfdən tarif kurasın müdaxiləsi. Digər tərəfdən manatın devalvasiyası, sahibkar ümumiyyətlə ziyanda qalır. Ya olaq üçün ki, hələli ambarlarda saxlayırlar, yeni parçalarını gətirməkdən maraqlıdır. Həm bir stabilliyi gözləyirlər.
Səhiyyə üzrə ekspert tibb elmlər doktoru həkim Adil Qeybulla. Səhiyyə Nazirliyi ilə gün ərzində əlaqə saxlasaq da telefon zənglərimizə cavab verən tapılmadı. Bundan əvvəl dərman qıtlığı ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Mavini Əli Əhmədov bunun texniki problemlərlə bağlı olduğunu demişdi. Tarif Şurasının noyabrın 28-də verdiyi qərarla dərmanların ilin əvvəli ilə müqayisədə 15-20% bahalaşdırıb. Şuranın qərarında deyilir ki, dərmanların qiyməti manatın indiki məzənnəsinə uyğunlaşdırılır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir və növbədə Azadlıq Alive proqramıdır.
Salam, 17 ildir yubanan tibbi sığortanın tətbiqinə başlanır. Bəs bu sığorta hər dərdə məlac olacaq, gözləntilər özünü doğulacaq mı? Bu suallara cavab taxmağa çalışmışıq. Azadlıq Alive-a baxırsınız bizimlə qalın. Nardaran işi üzrə məhkəmədə dava düşdü. İpoteka şərtləri yumşaldı, amma yenə də hamı üçün əl çatan deyil. Türkiyədə yanğın 12 nəfərin həyatına son qoydu. 17 ildir kağız üzərində qalan qərar nəhayət gerçəkləşir. Azərbaycanda tibbi sığortanın tətbiqinə başlanır. Yəni, icbari tibbi sığortası olan vətəndaşlar bəzi xəstəliklər üzrə pulsuz müayinə və müalicə ala biləcəklər. Buna ilk olaraq iki rayonda, Mingəçevir və Yevlaxda başlanıb. Prezident İlham Əliyev pilot layihələrin gerçəkləşməsinə ümumilikdə 30 milyon manat vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam da verib. Bakı sakini Cahid Həsənov tezliklə bu layihənin bütün ölkədə gerçəkləşməsinə ümid edir. Sürücü işləyən Cahidin qəzada qolu sınıb və qol sümüyünə mil qoyulub. Deyir ki, hər dəfə həkimə gedəndə uşaqlarının boğazından kəsir, azı 100 manat pulu çıxır.
Tibbi sığorta olsa, günü-bügün mən əlim işləmir. Mən gedirəm bir dəvə rəngi nəzərə salıram, xeyli pulum çıxır. Maaşım yox, az pulu işləyirəm, xeyli pulum çıxır.
Cahit Həsənovun orta aylıq gəliri 400 manatdır. Deyir ki, tibbi sığorta olsaydı, yükü xeyli azalardı. Axı, iki az yaşlı övladına da arada həkim müayinəsi lazım olur. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Məlahət İbrahimqızı deyir ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ölkə səhiyyəsində ciddi islahatdır.
Mən özüm şəxsən hər iki rayonun təqdimatında olmuşam bu iki layihədə. Əhali çox razıdır, xalq arasında müəyyən maarifləndirmə aparılır. Ürək əməliyyatından tutmuş, bütün o kiçik dərələr, tibbi xidmətlərə qədər hamısı paketdə var. Hansı ki, tibbi xidmət rayon şəraitində həyata keçirmək imkanı yoxdur, onda da xüsusi xidmətlə paytaxtın səhiyyə xəstələrində həyata keçiriləcəkdir.
İcbari tibbi sığorta paketinə ürək damar xəstəlikləri daxil edilsə də tutalım onkoloji, xroniki böyrək çatışmazlığı və şəkərli diabet xəstələrinin müayinə və müalicəsi daxil deyil. Bu, həmin xəstəliklər üzrə ayrıca dövlət proqramlarının olması ilə izah olunur. Ümumilikdə icbari tibbi sığorta paketinə 1800-dən çox müayinə, müalicə, diaqnostik prosedur, cərrahiyyə əməliyyatı və digər tibbi xidmətlər daxildir. Tibbi sığorta paketində xərç tələb edən xəstəliklərin 99% təmin olunduğunu düşünənlər də var. Müxtəlif səhiyyə proqramlarının əhaliyə bir ciddi xeyri dəymədiyi kimi bu tibbi sığortanın da təsirsiz qalacağını düşünənlər də. Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Nardaran işi üzrə məhkəmədə dava düşüb. Təqsirləndirilən şəxslər hakimi boykot ediblər. Hakim də onları, niyəsini reportajdan biləcəyik.
Nardaran iş üzrə məhkəmədə dava düşüb. Nəticədə hakim təqsirləndirilən şəxslərdən Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Ağırovun, Abbas Hüseynovun və Cabbar Cabbarovun məhkəmə iclaslarına uzaqlaşdırılması haqqında qərar çıxarıb. Bu, noyabrın 30-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşı Samir Haşimov dindirilərkən baş verib.
Haşimov ifadə edərək məhkəmələrin suallarına konkret cavablar verə bilmədi, bəzi sualları bilmirəm, xatırlamıram deyə cavablar verdi və bu da vəkillərin narazılığına səbəb oldu. Və o zaman biz etiraz etdik onun bu cür ifadə verməsinə və gəlməsində o düşür şahid məhkəmədə hətta qızışdı və vəkillərin üstünə hədələyici tonda danışmağa başladı. Biz bunu hakimin fikrətinə çatdırdıq. Eyni zamanda bu həm də təqsirlənən şəxslərin etirazına səbəb oldu və hakim şahidə, yəni adi bir polis işçisinə xəbərdarlıq etmək əvəzinə təqsirlənən şəxslərdən Talib Bağırov, Cafar Cabbarov və Abbas Hüseynovu məhkəmə iclasında zamanın vəfət olaraq kənarlaşmasına dair göstəriş verdi və biraz prosesdə fasilə yarandı.
3 nəfər haqda qərarı etiraz olaraq, qalan 15 nəfər təqsirləndirilən də prosesdə iştirakdan imtina edib. Hakim onların iştirakı olmadan prosesi davam elətdirib, üstəlik də təqsirləndirilənlərin hamısının prosesdən uzaqlaşdırılmasına qərar verib. Polis əməkdaşı Samir Haşimovun dindirilməsi isə davam edib, amma vəkillər ona sual verməyiblər. Bildiriblər ki, müdafiə elədikləri şəxslərin iştirakı olmadan, onların mövqelərini öyrənmədən heç bir sual verə bilməzlər. Bundan sonra məhkəmənin dekabrın 2-sinə qədər təxirə salındığı elan olunub. Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Hazırda Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov, Abbas Hüseynov və daha 16 nəfərin məhkəməsi davam edir. Onlar qətildə və daha bir çox ağır cinayətlərdə ittiham edilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edirlər, onlardan ifadələrin işkəncə altında alındığını bildirirlər. Ancaq məhkəmədə zərər çəkən kimi ifadə verən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Nardaran işində həbs olunanlara işkəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib edirlər.
Yumşaldılmış ipoteka şərtləri də ağırdır. Bunu siravi vətəndaş da deyir, müstəqil ekspertlər də. İpoteka ilə ev almaq istəyənin cibində nə qədər pul olsun gərək? Reportaja baxaq.
45 yaşlı Əkbər Cəfərbəyli ailəsi ilə birlikdə 20 ildir ki, Bakıda kirayədə yaşayır. Ali təhsili mühəndis olsa da, ixtisasına uyğun iş tapa bilmir. Günəmuz fəhli. Deyir ki, kirayədən canını qurtarmaq üçün dövlət ipotekası haqqında düşünmür belə. Onun üçün bahadır.
Bu adamlar götürüb, məsələn, həmin şərtləri qoyurlar ki, ayda 200 manat, 250 manat pul ödəyirsən. İndi müəyyən şərtlər var. Məsələn, Nova City bizdə yaxınlıqda deyir ki, ayda 200 manat ödəyəsən, digərləri 250 manat. O, orta aylıq əmək haqqı ilə, heç bir işindən həmin evi almaq mümkündür, qeyri-mümkündür.
İqtisadçılar deyirlər ki, yenilənmiş ipoteka şərtləri Azərbaycan vətəndaşlarının çoxunun cibinə uyğun deyil. Hökumət söz versə də, hələ də əhalinin mənzil şəraitini yaxşılaşdıra bilməyib. Adi ipoteka 8, güzəşli ipoteka isə 4% ilə veriləcək. Sosial və İqtisadi İnkişaf Mərkəzinin eksperti Rəşad Həsənov deyir ki, güzəşli kateqoriyaya aid ailələr ipoteka kreditini tam müddətə götürəcəksə, ayda orta hesabla 477 manat, adi ipoteka götürənlər isə ayda 780 manat ödəməlidirlər.
Şəhid ailələri, qaçqın və məcburi köçkünlərin deyək ki, gənc üzvləri, müəllimlər, dövlət qulluğunda çalışanlar, yəni bunları diqqət etsək görərik ki, bu insanların da gəlirləri o həddə yüksək deyil ki, onlar yəni aylıq təxminən 480 manat həcmində yəni, ödənişi həyata keçirə bilsin. Və yaxud da ki, adi ipotekada bu göstərici 780 manata qədər yüksəlir. Yəni hansı Azərbaycan vətəndaşı normalda deyək ki, bu ödənişi edə biləcək həmçinin qısa müddətli dövr deyil, yəni 25-30 il müddətində.
Bakı sakinlərinə soruşmuşuq ki, dövlət ipotekası onların cibinə nə qədər uyğundur?
Faizlara şəxsən elə mənim evim yoxdur, mən ev alaram. Belə aylıqla baxır da aylığa indi.
Mal iş barəsində də indi belə pişməsin şizdik. İpotekada ən aşağısı mənim nə qədər olur aylıq? 300-400 gerek. En aşağı tribülün olmalıdır. Bir 1000 manat olmalıdır. 300-400 verersen o ipotekaya. Qalanı da sənə xərcləyərəm.
Rəşad Həsənov deyir ki, ipoteka fondunun indiyə qədər olan məlumatlarını analiz edəndə məlum olur ki, hər 100 ipotekadan 4-ünü əmək haqqı 500 manatdan aşağı olan adam götürüb. Onun sözlərinə görə yenilənmiş şərtlər də ağırdır və əksinə vətəndaşı daha da kasıblaşdırır. Hökumət az təminatlı ailələr üçün daha asan şərtlərlə sosial evlər proqramı nəzərdə tutub. Rəşad Həsənov təklif edir ki, ipoteka fondunun vəsaitləri sosial evlər layihəsinə yönəldilsin ki, az gəlirli ailələr də ev eşi sahibi ola bilsin.
17 ildir anonsu verilən icbari tibbi sığortanın nəhayət ki, dar çərçivədə də olsa tətbiqinə başlandı. Mövzumuzu davam etdiririk. İqtisadçı Azər Mehdiyev hesab eləyir ki, sığorta paketinə daxil olunan xidmətlər daha çox dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə ödənsə, bu layihə özünü doğrultmaya bilər. Ya xidmətlərin siyasi azaldıla bilər, ya da xidmət haqqının bir hissəsini yenə də vətəndaşların özləri ödəməli olacaqlar. Tibbi eksperti Adil Qeybula da düşünür ki, icbari tibbi sığorta müxtəlif mənbələrdən maliyyələşdirilə bilər.
Təxirə salınmaz yardımı, doğuşu, bəzi məsələlər icbari tibbi sığortasız paketinə daxil etmək lazım ki, vətəndaş ondan bəhrə görə bilsin. Məsələn, işləməyən vətəndaşlar, gəlir olmayanlar, tək uşaqlı analar, tələbələr, bunlar dövlət büdcəsinə maliyyələşməlidir. İşsizlər, hansılar ki, əmək birjalarında qeydiyyatda olurlar, onları əmək birjaları maliyyələşdirir. Bizdə bu praktika hələlik yoxdur. İşləyən şəxslər öz maaşlarından sığortalanırlar, biznesmenlər yüksək gəlirli və məmurlar xüsusi qaydada sığortalanırlar və bütün vətəndaşlar sığortalanmış olur və nəticədə hər bir vətəndaşın xəstələndiyi halda konkret paket üzrə müalicə və müayinə almaq imkanları yaranır. Valla indiki ilə bağlı belə geniş açıqlamalar yoxdur. Mən biləyim, sığorta getdiyi yaranıb da yəqin ki, onlar müəyyən mütəxəssislərlə məsləhətləşirlər, dünya təcrübəsini nəzərə alırlar. Hər halda bu proses başlasın, ondan sonra da qiymət vermək daha doğru olur.
Bəs Bakı sakinlərinin icbari tibbi sığortadan gözləntiləri nədir? Özlərini eşitək.
Bu da xəstəliklər baş götürüb gedir. Hər gün bir xəstəlik cavanlaşır xəstəliklər. Ona görə tibbi sığorta olanda gedirsən sərbəst müalicə edirsən. Amma olmayanda çətinlik çəkirsən də. Heç olmazsa yarı faizdə olsa verirsən də az da olur.
Boş şeydir. Hamısı kağız üzərində. 158 maddə və konstitusiyada heç bir şey yaramır.
Hökumət ödəyici, mən ödəməyəcəm ki. O qabaq sovet vaxtında pulsuz idi, düzdür. O cürə olacaq da mən elə gəlir, yox?
Hələ dərmanlarda əsas, yəni çox olur. Çox bahalı.
Əgər qanun dedikləri kimi pulsuz olsa yaralana bilər. Əgər ki, dedikləri kimi kağızın üstündə qalsa, yəqin ki, yaralana bilməyəcək.
İcbari sığortada yəqin ki, hamı gedib, kimlər sığorta olunursa, pulsuz müayinə olunacaqdır.
Dərmanlar cüzdəsə, düzgün qanun olsa, yaxşı olar. Əgər düzgün qanun yoxdursa, hamısı kağızdadırsa, onda nə yaxşı olar?
Azərbaycanda icbari tibbi sığorta haqqında qanun 17 il əvvəl qəbul edilib. 2007-ci ildə tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması ilə bağlı sərəncam olub. Prezident Dövlət Agentliyinin əsasnaməsini 9 ildən sonra 2016-cı ildə təsdiqləyib. Bakıda bir ailəni külə döndərən yanğın haqda məlumatın ardınca qonşu Türkiyədə 12 nəfərin həyatına son qoyan yanğın xəbəri yayıldı. Faciə kasıb ailələrin başına gəlib.
Türkiyənin Adana şəhərində Qızlar Məktəbinin yataqxanasında yanğın baş verib, 12 nəfər ölüb, 22 nəfərsə xəsarət alıb. Ölənlərdən 11-i şagird, biri isə təlimatçıdır. Bu barədə Adana valisi Mahmud Dəmirdaş məlumat verib.
Şu an 12 vatandaşımızın kaybettik. Bundan 11 tanesi öğrenci, bir tanesi de eğitmen. 22 vatandaşımız da yaralı. Yaralılarımızın tamamı şu an Adana'da hastanede tedavi ediliyor.
Çərşənbə akşamı gecə saatlarında başlayan yanğının qısa qapanmadan baş verdiyi güman edilir. Yanğını söndürənlər alovla 3 saatdan artıq mübarizə aparmalı olublar. Yataqxanada yaşayan şagirdlərin valideynləri hadisə yerinə axışıblar.
Benim çocuğum kayıp, çocuğum kayıp benim. Benim çocuğum kayıp.
Burası ne yurdu?
Burası Süleymancıların yurdu. Yurdu yıktılar, yurdu yıktılar, buraya yerleştirdiler.
Yerli mətbuatın yazdığına görə yataqxanada orta və yuxarı siniflərdə oxuyan kasıb ailələrin uşaqları qalırmış. Onlar məktəbə olmayan yaxınlıqdakı kəndlərdəndirlər.
Ömrünün 117-ci qışını yaşayır növbəti reportajımızın qəhrəmanı. İtalyan qadın uzun ömürlü qalmasının sirlərini də paylaşır bizimlə.
Emma Morano 19-cu əsrdə dünyaya gəlmiş sonuncu adamdır. O 1899-cu il noyabrın 29-unda dünyaya gəlib. Morano 2 dünya müharibəsi və 90 İtaliya hökumətinin şahididir. Əfsuslar olsun ki, onun qohumlarından sağ qalanı yoxdur. Bu bayram tortunu isə ona qonşuları gətirib. Emmanın nişanlısı 1-ci dünya müharibəsində həlak olur və onu sevmədiyi bir adam ərə verirlər. 1937-ci ildə onların övladı olur, amma 6 aydan sonra dünyasını dəyişir. Bir ildən sonra isə Emma Əyya şəhərini evdə qovur.
Mənim həyatım elə də xoş keçməyib. 65 yaşımacan fabrikdə işləmişəm.
Onun hobbilərindən biri də musiqi olub.
Mən oxumağı sevirdim. Gözəl səsim var idi.
Emma Morano'nun qulağı demək olar ki, eşitmir. Dişləri tökülüb. Amma həkimi Carlo Bava deyir ki, yaşına görə onun sağlamlığı möhkəm sayıla bilər. Həkimin sözlərinə görə uzun ömürlüyün sirli rasionun sabitliyindədir. Mən onunla tanış olanda o 3 yumurta yeyirdi. İkisi çiy, biri isə bişmiş. İndi isə yalnız 2 çiy yumurta içir. Görünür, üçüncü ona ağırlıq edir. O həmişə meyvə tərəvəzi az yeyib və daim eyni şeylə qidalanıb. Gündən günə, ildən ilə eyni qida. Emma Morano bir qayda olaraq səhər manna yarması yeyir. Gün ərzində az ət yeyir. O da yalnız çəkilmiş ətdən bişirilən yemək. Axşam isə yalnız süd içir. Morano İtaliyanın Virbanya şəhərindəki kiçik mənzilində yaşayır. Görünür Piemonte havası və Lago Maggiore gölünün gözəlliyi də onun çox yaşamasında müəyyən rol oynayır.
Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytında izləyin. Çəkdiyiniz maraqlı, mühüm video və fotolarda bizə yollayın, paylaşaq. Problemlərinizi qaynaq xəttimizə danışın, yardımcı olmağa çalışaq. Sağ olun, Azadlıqda qalın.
Və proqramın sonunda daha bir xəbər. Kommersiya banklarında dolların alış və satış qiymətlərinin yüksəldiyi bildirilir. Marja saytı xəbər verir ki, noyabrın 30-u dolları ən yüksək qiymətə Turan Bank 1 manat 80 qəpik, Unibank 1 manat 80 qəpik, Kapital Bank 1 manat 79 qəpik və Bank of Baku 1 manat 79 qəpik alır. Həmin bankların bəzilərində dolların satış qiymətinin 1 manat 80 qəpiyi keçdiyi deyilir. Digər banklarda dolların alış və satış kursunun bir qədər aşağı olduğu açıqlanıb. Noyabrın 30-u rəsmi məzənnəyə görə 1 ABŞ dolları 1 manat 73 qəpiyə bərabərdir. Oktyabrın ortalarından manat dollara nisbətdə yenidən dəyər itirir. Azadlıq Live verilişi burada başa çatır. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Live proqramı həftə içi hər gün axşam saat 9-da canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Həmçinin sosial şəbəkələrdə Facebook, Twitter, YouTube-da Azadlıq Radiosuna yazın və səhifələrimizi izləyin. Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.